Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama Republican ngama Democrats kafakwa ngama Republican. Njalo loba kungasuye uTrump. So kulezinto eziningi ezi ama Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana lo Trump laba bangaze bawini. Bachiye nengapi lo Trump akula. Bafanana. Bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo, abazifisayo, izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi. UTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga. Ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngaboDeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngaboPence ababevele bezenza. Zona ezizukuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhuphi ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi amademokrasi bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.